Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Prema pisanju novosti, vlasti u Ljubljani od Beograda zahtevaju povraćaj 313 umetničkih dela i predmeta iz zbirki muzeja i državnih ustanova na osnovu sukcesije. Slovenija zahteva od Srbije više od 300 umetničkih dela i istorijskih predmeta iz zbirki srpskih muzeja, zvaničnih rezidencija i državnih ustanova, kako otkrivaju novosti. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 13 sati. A povodom ovog teksta i drugih tekstova u medijima o zahtevu Slovenije za vraćanje umetničkih radova, čiji su autori slovenački umetnici ili su nastali u slovenačkoj produkciji, emisiji Rečeno i prećutano danas diskutujemo o tome ko i da li još uvijek ima pravo da traži, šta traži i o kojim kulturnim dobrima reč, kako su rešavana ova pitanja nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, da li je Srbija dobila što joj pripada, zašto se ove teme ponovo pokreću kada je rok prema izjavi ministra kulture Vladana Vukosavljevića za podnošenje ovakvog zahteva Slovenije u kontekstu pitanja sukcesije u širnem smislu istekao još 2006. godine. Sa nama uživo na talasima Radio Beograda 2, Lidija Ham, istoričarka umetnosti, zadužena za odnose sa javnošću u Narodnom muzeju u Beogradu, i Svetlana Mitić, istoričarka umetnosti i viši kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, ja sam pročitala deo vesti koju su objavile Novosti pre nekoliko dana. Mogu da pročitam i nastavak ove vesti, pa možda sa tim da počnemo da damo jedan komentar, a onda da razjasnimo šta su zapravo pitanja koja se tiču sukcesije, koja se tiču nekadašnjih diplomatskih predstavništava, koja se s druge strane tiču onoga što naši muzeji danas posjeduju kao institucije kulture. Dakle, prema ovom tekstu, prema pisanju Novosti, lista umetnina koja je u središtu zahteva sastavljena je po samo jednom kriterijumu, činjenici da su njihovi autori Slovenci ili je Slovenija na bilo koji način učestvovala u njihovom stvaranju. Po ovom osnovu vlasti u Ljubljani traže više od 200 slika i skulptura, desetine muzejskih predmeta, pa i filmove Kekec, Joža Galeja, Bitka na Neretvi, Veljka Bulajića i Zadah tela beogradskog reditelja Crnog talasa Živojina Pavlovića. Svoj zahtev Slovenije istakla još 2015. godine, kada je tamošnje ministarstvo spoljnih poslova ambasadi Srbije poslalo spisak sa 313 predmeta, iako Ljubljana prema pisanju nema pravno uporište da zahteva umetnička dela, njihove vlasti već godinama pojačavaju pritisak na Beograd, a nedavno je stigao i poslednji u nizu zahteva da Srbija izvrši nepostojeću obavezu, kako pišu Novosti. Možda da krenemo sa vašim komentarom. Sigurno ste čitali i pratili ove tekstove i druge koji su se potom pojavili u medijima. Zanimljivi su i komentari na internetu koje su čitaoci na sajtu, recimo, Novosti ostavljali. Pričat ćemo i o tome danas, ali evo prvo da čujemo kako vi komentarišete ove tekstove.
Pa ja mogu samo da komentarišem u okviru ove zbirke Muzeja savremene umetnosti, jer zapravo to najbolje tu materiju poznajem. Naravno da je važna ta informacija koju ministar kulture dao o tom pravnom osnovu, zapravo da Slovenija ni nema pravni osnov da potražuje ova dela. Ono što je meni ovako jednostavno kao nekom ko dolazi iz muzeja i ko se bavi umetnošću 20. veka, indikativno to je da su zaista Slovenci tražili reprezentativna dela iz naše kolekcije. Konkretno iz naše kolekcije se traže 54 dela, od toga 4 dela u stvari nisu kod nas, znači tu imaju negde pogrešnu informaciju, znači ukupno 50 dela, što je, moramo priznati, ovako popriličan broj. To su uglavnom najveći, najznačajniji umetnici čije se stvaralo što odnosi na impresionizam, znači na prvu polovinu 20. veka i drugu polovinu 20. veka, znači značajne umetnice koje su obeležile tu neku jugoslovensku epohu. Očigledno da Slovencima negde nedostaje taj neki istorijski kontekst, da im negde nedostaje taj neki kontekst u kome bi oni mogli da smeste svoj umetnički profil, i pretpostavljam da su to bili neki razlozi, ovo naravno ne ulazimo ove druge, ali to bi bili neki razlozi zbog koga je došlo do ovog spiska, jer ja moram da priznam da u našoj kolekciji ima mnogo više, ima ukupno 612 umetnika slovenačkog, odnosno dela slovenačkih umetnika, naravno tu je jedan deo tih dela i nakon raspada jugoslovenske zajednice, tako da to zaista ne postoji nikakav osnov za potraživanje, ali znači očigledno da je fokus bio na tim nekim istorijskim reprezentativnim delima koje bi ostvari da oprenuli toj nekoj afirmaciji slovenačke umetnosti. E naravno to otvara neka druga pitanja, kako je muzej bogatio svoje zbirke, kako je došao u posjed ovih dela, i to pretpostavljam da će to biti najzanimljiviji deo ovog razgovora.
Evo sada i govorit ćemo naravno i koje su to konkretno dela i na osnovu čega, ali evo da čujemo i Lidin komentar.
Upravo je tačno da ova potraživanja i nekome ko nije iz pravne struke, uključujući i nas ovde prisutne, zaista samo osnov da je to poreklo od slovenačkih umetnika ne deluje kao dovoljno uverljivo. S druge strane, ne možemo zaboraviti da poslednjih 100 godina i čak nešto više smo mi ovde u regionu delili jedan zajednički kulturni prostor, i s tim u vezi je umetnost i kultura bila deo koji se sad teško može i nema ni potrebe da se razmrsi, jel, i da se napravi od nje nešto što nije postojalo i neko prekrajanje istorije i kulture. To su sad neki pokušaj koji razumljivi jesu motivi, jer i što se tiče potraživanja iz Narodnog muzeja, tu je 30 radova, opet pre svega od najznačajnijih impresionista slovenačke umetnosti, bez čega je stvarno razvoj njihove umetnosti nezamisliv. E sad, naravno, nisu to jedina dela koja su ovde, i to se sve može nekim kulturnom saradnjom, relacijama raznim nadomestiti, mogu se ostvariti, i čak često biva kada su neke političke situacije zategnute, da upravo veze u kulturi su one koje prave mostove kako bi se te neke barijere prenebregle. Tako da mi kao institucija kulture već, mislim ne već, nego radimo i delujemo u toj sferi, i s tim u vezi saradnja je dobrodošla i nije uopšte, ne dovodi se u pitanje.
Možda bi bilo dobro na početku, Svetlana, da razjasnimo, da pričamo, govorimo zapravo o dve različite teme, da ih ne bismo mešali ni mi, niti slušaoce da dovodimo u zabludu. Jedna priča je nakon raspada Jugoslavije, ono što je postojalo u predstavništvima i zajedničkim institucijama, a druga, odvojena, su naši muzeji, naše institucije kulture.
Pa naravno, to se radi, to su potpuno dva različita kriterijuma izbora umetničkih dela. Kad se radi o, recimo, stranim, o našim predstavništvima u inostranstvu, to je ipak bilo bazirano pre svega na nekakvom potrebi da se ukrase prostor i da se reprezentuje država koja je tu prisutna i tako dalje. Dakle, to nisu bili neki stručni kriterijumi. Da kad se radi o umetničkim zbirkama, znači o muzejima koji se nalaze u Srbiji, onda to se zaista radi o ustanovama sa koncepcijom, i u tom smislu te stvari naravno i način sticanja je potpuno različite, odnosno ja sad naravno nemam uvid u druge muzeje, ali što se znači muzeja, to sam potpuno sigurna i raspolažem o tom dokumentacijom, da se radi o otkupima, odnosno nabavljanju dela čije su finansijska sredstva išla iz Republike Srbije, tada Republike, danas države, dakle to je u tom smislu neupitno. Međutim, kad se radi naravno o inostranim predstavništvima, tu su već, ja naravno nemam uvid u tu dokumentaciju, ali to je potpuno drugačiji kriterijum i način finansiranja. Tako da u tom smislu, mislim, naša zbirka konkretno, muzejska zbirka, ipak mi ne bi mogao bude predmet takve vrste nasledstva koje bi trebalo da se rasparčava u smislu da je to bila neka zajednička imovina, pa sad treba svako da dobije svoje deo. Dakle, u tom smislu muzejska zbirka, baš što se tiče Muzeja savremene umetnosti, zaista ne bi trebalo da podleže tom kriterijumu, i nadam se da to nije tako ni utemeljeno.
Zanimljivo je to, mi ćemo nastojati da u jednoj od emisije Rečeno i prečitano se pozabavimo i ovim temama koje su zapravo pitanja za naše ministarstvo inostranih poslova, dakle različite su ingerencije, možda i to da razjasnimo. Ko je tu zašto zadužen? Dakle, ko vodi računa i kome određena pitanja treba da se postave?
Pa sigurno da bi to moralo da bude širi skup, odnosno širi broj učesnika u takvoj vrsti diskusije, i mislim da je tu neminovno i prisustvo pravnika, jer oni su u ovom slučaju jako važni, pogotovo i ljudi koji poznaju međunarodno pravo, jer sad smo naravno došli u situaciju da su to međunarodna pitanja. Dakle, prvo bi trebalo da čujemo njihovo mišljenje. Mi smo već čuli naravno mišljenje ministra, ali u svakom slučaju za potrebe šireg interesovanja i boljeg objašnjenja i na kraju kraja konteksta bilo bi važno da se čuje i njihova reč. Što se nas tiče kolega, mislim, istoričara umetnosti i kustosa muzeja, mi u principu raspolažemo dokumentacijom, svako može da priloži tu dokumentaciju, mada ja mislim da je redosled dobro, da bi prvo Slovenci trebali da prilože svoju dokumentaciju na osnovu čega konkretna dela potražuju, jer nije dovoljno ovo neko opšte mesto, po meni to je nešto krajnje diskutabilno i ko što vidimo čak i zastarelo. Dakle, ako vi tražite, ne znam, Marija Pregelja ili tražite Gavrila Stupicu, konkretno delo, morate znati prvo kako je došlo u našu kolekciju, a potom kako vi, kako oponirate to mišljenje, na osnovu čega zasnivate svoje pravo da bi mogli da ga posjedujete. Činjenica da neko bio slovenački umetnik zaista je potpuno nedovoljna. Tako smo isto mogli da kupimo francuskog umetnika, pa naravno da ne bi smo morali da ga vraćamo ukoliko smo ga otkupili. Dakle, mi imamo račune, imamo istorijat zbirke kako se bogatio. Dakle, ako oni imaju nekakve dokaze da to nije stečeno na validan, odnosno na pravno prihvatljiv način, onda treba da ih prilože. Tako da mislim da je to malo preuranjeno da se mi pravdamo, dostavljamo našu dokumentaciju, a ne poznajemo dokumentaciju druge strane. Obično onaj koja potražuje treba prvo da predstavi svoje argumente.
Slični su i komentari čitalaca koje sam ja pronašla na sajtu Novosti. Ja ću sada da pročitam samo kratko, pošto nažalost nisu bili u mogućnosti da nam se pridruže i predstavnici Ministarstva kulture i informisanja, a pozvani su. Pročitat ću samo deo saopštenja koliko naši slušalci nisu imali uvid, da važno je za ovu našu diskusiju celovitosti radi. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije smatra, kako je prenao Sik Alt, da je zahtev Slovenije za vraćanje umetničkih radova čiji su autori slovenački umetnici ili su nastali u slovenačkoj produkciji zakasnio 10 godina, ali će biti nastavljeni razgovori o pojedinim delima. Ministar kulture izjavio 12. januara da je rok za podnošenje takvog zahteva Slovenije u kontekstu pitanja sukcesije u širem smislu istakao još 2006. godine, te da se oko 300 umetničkih dela o kojima je reč legitimno nalaze u Srbiji. Prema informacijama ministarstva, ta umetnička dela otkupljivale su svojevremeno institucije Srbije i pravni osnov prema kojem se nalaze u Srbiji je legitiman, kako je rekao ministar kulture, a prenela Radio Televizija Srbije. Također je rekao da će biti nastavljeni razgovori sa slovenačkim kolegama. Možda tu postoji prostor kada je reč o konkretno jedan ili dva dela gde nam je potrebna još neka informacija, ali odgovor na taj zahtev sadržan je u stavu Komisije za restituciju koja se tim pitanjem bavi. Novinarima je rekao Vukosavljević u Jugoslovenskoj kinoteci, dodajući da je to pitanje rešeno u skladu sa međunarodnim propisima i sporazumom o sukcesiji, te da ne vidi mogućnost bilo kakve komplikacije. Prema njegovim rečima, sličnih zahteva drugih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije nije bilo, a kao pozitivan primjer naveo je međudržavnu saradnju sa Hrvatskom na vraćanju kulturnih dobara. Možda možemo mi da damo također neki pozitivan primjer u ovom uvodnom delu ili da damo eto komentar na ovo što sam upravo pročitala.
Pa ne znam, čini se da stvarno ne bi se imalo dodati nešto naročito na taj komentar, ali stvar je, što se mene lično tiče, stvari dobrog ukusa. Zbog čega uvek postoji mogućnost za potraživanje? Neko može da ostaviti spisak, neka zemlja, neki pojedinac sa 200 predmeta koji su, ali meni se čini, moj utisak lični, zaista se tu ograđujem, da malo u našoj javnosti takve vesti poprimaju mnogo veći karakter nego što zaslužuju. Mi se sad već odmah ponašamo prilično defanzivno, razmišljajući o tome kako mi da se odbranimo i da li smo mi dužni nekome nešto. Stvar je zapravo na kraju konačno će biti čisto pravna. Mi znamo ove kulturne kontekste, znamo puteve kretanja i načine dospeća u muzeje. S druge strane, muzeji su legitimne državne institucije koje čuvaju ne kulturna dobra muzeja, nego kulturna dobra legitimna Republike Srbije. I to, tu nema dileme. Tako da ovo će konačno biti pravno rešeno, s tim što za sada, što se nas tiče, evo iz naših perspektiva muzejskih ustanova, situacija je prilično čista i jasna i nema dovoljno argumentacije zbog čega bi ta dela bila potraživana.
Radio Beograd 2.
Sati 19 minuta, slušate Radio Beograd 2, sa nama uživo Lidija Ham i Svetlana Mitić, istoričarke umetnosti. Govorimo o ovom potraživanju umetničkih dela iz naših zbirki. Možda je pravi trenutak da čujemo šta konkretno je traženo iz Muzeja savremene umetnosti i iz Narodnog muzeja.
Pa evo, iz Muzeja savremene umetnosti mi smo nešto i rekli na samom početku da su to pretežno bila dela slovenačkih impresionista s prve polovine veka i prve dve decenije posle Drugog svetskog rata, znači iz 50-ih, 60-ih ove godine. I meni je ovako, kao kustosu te zbirke, bilo zanimljivo da vidim da se u stvari najveća potraživanja, kako kažemo, najkompletnije potraživanje bilo Gavrila Stupice. Zapravo gotovo celokupne, ne gotovo, nego celokupna dela koje mi imamo u svojoj kolekciji, to je 15 dela Stupice, su na listi zahteva Slovenije. Stupica je apsolutno jedan od najznačajnijih umetnika tih prvih decenija, druge polovine 20. veka, zajedno sa Marijom Pregeljem i Markom Šuštarčićem, koji su isto na ovoj listi. Ove predstavlja taj neke ključne stožarne ličnosti te savremene jugoslavenske umetnosti i po mišljenju Proteća, koji u stvari najviše istorizuje ovaj period. Oni su bili te neke ugaoni kamene koji su određivali tu jugoslovensku ideju. Jer treba imati u vidu da ta jugoslovenska umetnost koja se razvija nakon 50. godina je zapravo baštinila jednu ideju jugoslovenstva, ali koja nije bila formirana na jednom shvatanju jugoslovenstva kao nekih pomešanih entiteta koji će svi zajedno da deluju, nego upravo na toj nekoj različitosti. I u tom smislu je Proteć, moramo uvek da se pozovemo negde na njega, pošto on zaista je tu ovako ključna ličnost, ovaj na kraju bio i savremenik tih događanja. Proteć je tu odredio ova dva umetnika, pogotovo Stupicu i Pregelja, kao ključne umetnike slovenačkog područja, jer Slovenci zaista imaju negde taj malo problem tog nekog kontekstualizovanja, istorizovanja svoje umetnosti tog perioda, tako da su on tu oni dobili neku ključnu ulogu. I ono što je isto tako važno, to što je Muzej savremene umetnosti u tom trenutku i dugo vremena praktično do raspada Jugoslavije bio neka ključna institucija za određivanje ove vrste umetnosti, odnosno kao nosilac te ideje. Tako da možda to izaziva neke šumove u javnosti kad kažete Muzej savremene umetnosti do raspada te Jugoslavije, znači do 92. godine, je bio apsolutno jugoslovenski muzej jugoslovenske umetnosti, nosio tu jugoslovensku ideju, ali nije bio jugoslovenski po finansijskim sredstvima koji su ga formirali. To je jako važno da se razdvoje te dve stvari. To je bila republička kasa i jugoslovenska ideja, a ne obrnuto. Dakle, u tom smislu, recimo, zanimljivo je što oni traže upravo Stupicu, zato što Stupica, nedavno je urađena retrospektivna izložba Modernoj galeriji u Ljubljani, gde Stupica u stvari je predstavljen, naravno, u jednom najboljem mogućem svetlu, ali su neka ključna dela, nažalost, mislim, meni je žao što nismo bili u situaciji da pozemimo tim kolegama, ali zaista je njihova pozemica bila vrlo ozbiljna, da su oni u stvari insistirali na tim ključnim delima. Također bi skrenula pažnju, mada na ovom spisku imamo samo dva dela Marija Pregelja, a mi u stvari imamo izvanrednog Pregelja u kolekciji, imamo preko 60 Pregeljovih dela, zahvaljujući upravo shvatanju, odnosno samom stavu samog umetnika Marija Pregelja, koji je čitavu polovinu svoje celokupne zaostavštine ostavio Beogradskom muzeju, što govori o tome zapravo kakav je mišljenje imao o Beogradu, te se Beograd ipak negde čitao kao jedna kosmopolitska sredina u kome je njegov dolazak bio jako, kako da kažem, lepo prihvaćen i Proteć imao izuzetno poštovanje i vrlo visoko mišljenje o njegovom radu, ne samo Proteć, nego i beogradska sredina. Tako da na jednom mestu čak Pregelj to ističe kako je za njegov rad možda negde ključni, važniji Beograd nego Ljubljana, odnosno da je imao više razumevanja Beograd nego Ljubljana. Tako da je u tom smislu, recimo, ogroman taj legat koji je ustupljen Muzeju savremene umetnosti i mi smo nedavno i pravili izložbu toga legata, a i trenutno se nalazi jedan deo tog legata na pozajmici u Modernoj galeriji u Ljubljani, koja je upravo napravila tu izložbu retrospektivu zapravo Marija Pregelja. To govori o tim dobrim vezama koje i danas postoje između kulturnih institucija, između Beograda i Ljubljana. Evo, ja navodim upravo primjer Moderne galerije i Muzeja savremene umetnosti, ali je istovremeno govori istorijatu ove saradnje, odnosno o tom odnosu između Beograda i Ljubljana kao dva ključna centra, odnosno kao i pre svega slovenačkim umetnicima koji su gajili zaista duboko poštovanje i bila im je čast da njihova dela se nalaze u kolekciji Muzeja savremene umetnosti. I to je razlog zašto mi danas imamo izvanredne slovenačke umetnike u svojoj kolekciji.
Da. Ta ideja jugoslovenstva zaista seže mnogo, mnogo ranije nego što postoji sama Jugoslavija. Tako da isto ti čuveni slovenački impresionisti, oni su zaista đaci Minhenske škole koji su zajedno se školovali i sarađivali najtešnje moguće sa Nadeždom Petrović, našom. Nadežda Petrović je organizovala u Sićevu prvu međunarodnu koloniju slikarsku. Dakle, oni rade zajedno, oni žive zajedno, oni stvaraju zajedno i to su dela upravo koja su se kasnijih decenija i otkupljivala za muzeje. Drugo, ovde je, mislim, najparadoksalniji zapravo primer potraživanja portreta Nadežde Petrović koji je Ivan Grohar uradio i poklonio Nadeždi Petrović, što je zabeleženo na tom delu. Tako da je to zaista onako paradoksalno i suštinski neozbiljno potraživati. Narednih godina, naravno, uopšte u periodu razvoja te ideje jugoslovenstva, rađeni su planski otkupi umetnika sa cele teritorije Jugoslavije i ona su, naravno, planski popunjavala muzejske zbirke i razvijela ih na taj način. I s tim u vezi isto i poreklo i, i taj kontekst je potpuno jasan. Iako je Narodni muzej osnovan u Beogradu još davne 1844. kao centralna državna institucija muzejska Srbije, on je posle bio kao prestonica Beograda i prestonički muzej Jugoslavije i taj kontekst i taj deo prošlosti ostaje i do danas. Opet, što se tiče neke saradnje, ta saradnja i dalje postoji i ovakvi neki primjeri se daju prevazići i čini se ipak da bi trebalo insistirati na nekim dobrim praksama i dobrim modelima. Evo, mi smo čak pre 10 godina, to je bilo 2007. godine, organizovano je, na primjer, u Zagrebu izložba Odabir 100 dela hrvatskih umetnika iz kolekcije Narodnog muzeja u Beogradu. U saradnji sa kolegama iz Zagreba i to je fantastično bilo posvećeno, jako uspešno prošlo i tako dalje. Sada je, evo, danas me je koleginica novinarka zvala vezano za izložbu Vlaha Bukovca koja se danas otvara u galeriji Klovićevi dvori, jer je nađen negde članak, napis da Narodni muzej nije hteo da pozajmi jednu sliku. I sad tu se odmah nalazi neki prostor za traženje nekog konflikta, međutim zapravo je vrlo prosto. Ta stvar se priprema za našu stalnu postavku i moramo da objasnim da je ova izložba koja se danas otvara zapravo prva u ciklusu od tri, da se sledeća, koja obuhvataju tri perioda Bukovčevog stvaralaštva, da se sledeća izložba planira za oktobar u kojoj će Narodni muzej učestvovati zato što je to u skladu sa našim mogućnostima. Ali upravo samo, kažem, to neki detalji koji mogu opet da nas vode na neke konfliktne situacije, zapravo bez obzira na kompleksnost i porekla i istorije menjanja granica država, to je sve lako manje ili više lako, ali moguće prevazići kulturnom saradnjom.
A šta je sve još ili makar na tom spisku dela koja su tražena od Narodnog muzeja osim ovog portreta Nadeždinog?
To su uglavnom otkupi koji su 30 radova, među njima, ja mislim, 8 skulptura i uglavnom su ulje na platnu, čak ima neki crtež olovkom, ali to su uglavnom pretežno dela slovenačkih impresionista, od kojih je jedan broj bio otkupljen sredstvima Ministarstva prosvete, a jedan takođe znatan deo koji je otkupljen od privatnih kolekcionara. Tako da postoji ili od umetnika lično. Tako da tu postoji potpuno evidentirano poreklo.
I naravno Narodni muzej posjeduje dokumentaciju, kao što posjeduje Muzej savremene umetnosti. I sad samo meni nije jasno, evo, još kratko, zašto, kako onda traže to što traže, budući da sigurno znaju da su naše institucije kulture ozbiljne institucije kulture i da mi dokumentaciju posjedujemo, da je to...
Pa znate šta, mislim, zapravo postoje i komisije koje se bave sukcesijom. Tu postoji veliki broj nijansi nastanka, neke stvari se i vraćaju preko granice i tako dalje. Ali upravo u tom jednom velikom dijapazonu mogućnosti i nastajanja i porekla i vlasništva je upravo jedno široko područje koje pruža mogućnost za potraživanje svake vrste. Međutim, ovaj ovako prilično obiman i raznovrstan spisak deluje zaista neutemeljeno.
Pa i meni se, ja se tu slažem sa koleginicom da je to ovako neutemeljen spisak, s tim što možda možemo da podvučemo i tu neku kronološku granicu, baš što se tiče naše zbirke, da su to uglavnom završna godina koju oni potražuju jesu neke, tamo negde početak 70. Znači već 80. godine imam utisak da oni nisu potpuno sigurni da bi to mogli da traže. Naravno, ono kasnije ni ne mogu da traže, jer smo se već razdružili. Tako da mi se čini da njima upravo nedostaje taj neki istorijski deo i da je to glavni razlog zašto oni to hoće. Jer jednostavno, kad se formira država, ona mora da ima sve segmente, pa mora i taj kulturni. I pretpostavljam da bi im radi te nekakve dopunjavanja tog nekog segmenta ova dela bila od ključnog značaja da je posjeduju u svojim kolekcijama. Jer treba imati u vidu stvarno tu činjenicu da je Muzej savremene umjetnosti, a sad to nije samo pitanje muzeja, nego jednostavno politike tadašnje države, bio centralna ustanova u smislu da je ta jugoslovenska reprezentativna umjetnost 20. veka dolazila. I u tom smislu oni, mislim, pošto druge republike nisu imali muzeje toga tipa, normalno da su i drugo, muzej ipak imao jedan stručni tim koji je pravovremeno reagovao, tako da su otkupi išli pogotovo iz te druge polovine veka, jer to je taj bio savremeni deo, su bili jako, mislim, vrlo pravovremeni otkupi, gotovo recimo Postanja Pregeljeva slika koja je nulta kategorija i koja je apsolutno jedan od najznačajnijih ako i ne najznačajnije delo u njegovom opusu, to se nadam se slažu i kolege iz Slovenije, Diptihon nalazi se u našoj kolekciji, trenutno u stalnoj postavci muzeja, isto nismo mogli im pozivimo za ovu izložbu, upravo iz tih razloga. Dakle, to je delo koje je kupljeno sa izložbe u Beogradu. Znači, to je bukvalno 67. nastao, 67. je ušlo u našu kolekciju. To govori o jednoj ozbiljnosti ustanove koja je radila, ali koja je radila u interesu svih. Dakle, jugoslovenska ideja nije prazna ideja, nije bila šuplja ideja, nije bila ideja sama po sebi, nego jednostavno iza sebe im pokrivala veliki umetnički prostor i reprezentovala tu umetnost. Tako da, u tom smislu, mislim, katastrofalne bi bile posledice da se muzej osiromaši u tom smislu, jer on ne bi mogao da prerasta u nešto drugo. On je bio i ostao kao takav muzej, naravno, posle raspada Jugoslavije on je dobio regionalni karakter i sama zemlja se izgubila, pa muzej prerasta u nešto drugo. Odnosno, prerasta u instituciju regionalnog značaja, što isto tako je ostaje mislim, na snazi kao bitan faktor njegovog delovanja sada. Ali ta jugoslovenska zbirka je zaista posebna vrsta, kako da kažem, i naučnog i svakog drugog resursa. I to ne samo za stručnjake sa ovog područja, nego i šire. Mi dobijemo, naravno, za našu kolekciju su zainteresovani i kolege iz Londona, i kolege iz Amerike, i kolege iz čitavog sveta, zato što kad vi proučate neke fenomene socijalističke umetnosti, Jugoslavija tu imala vrlo specifičan položaj, dakle, ne možete govoriti o pop-artu, ne znam, u Poljskoj ili u Češkoj, kod nas ipak možete naravno specifičnim nekim odlikama pop-arta. Tako, mislim, ja sad samo navodim neke ovako primere, ali u tom smislu hoću da kažem o značaju te kolekcije koja je bitna da se sačuva u ovakvom formatu i obimu u kome već postoji, jer govori o ozbiljnosti i ljudi koji su je stvarali i čoveka koji je to osnovao. Dakle, u tom smislu se slovenačka umjetnost ima jako važno i istaknuto mesto. I ako izbrišemo te političke granice, Slovenci nemaju razloga da budu nezadovoljni. Oni su zaista reprezentativno predstavljeni. Posebno bih istakla da je u svakoj stalnoj postavci muzeja zaista slovenačka i hrvatska umjetnost uvek nalazila značajno mesto, ne zato što su Slovenci i Hrvati, nego zato što se radi o ozbiljnim i velikim umjetnicima.
Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežao. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žao, kad bom začel odpinjat gumbe. Spil ti bom na smeh iz usnic, iz ramen potegnil svilo. Ne bom se ustavljal na koleni, ko ti bom dvigal krila. Ne mi dihat za ovratnik, veš da še stari. Ne mi dihat za ovratnik, ko za norak, jer mi vam palo seno. Ne mi dihat za ovratnik, ko za norak.
nebom se ustavljao na kolenih, pod tibom dvigao kriva. Potegni u svila, nebom se ustavljao na kolini, ko ti bom dvigao krila. Spil ti bom na smeh iz usnic, iz ramen potegni u svila, nebom se ustavljao na kolini.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio. Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Sati 37 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo danas o našim delima i potraživanju, povodom potraživanja i zahteva Slovenije za vraćanje umetničkih radova. Možda je sada jedno, da kažemo, dobro pitanje. Nismo samo dobili potraživanja, Lidija, je li tako, samo od i Slovenije. Bilo i drugih. Da se samo možda podsjetimo kratko.
Pa da, to je relativno skoro i prilično mnogo odjeknulo u javnosti. Zapravo potraživanje za privremenom zaplenom osam dela italijanskih umetnika koje su u zbirkama Narodnog muzeja. To je zaista bilo, pošto je sudski postupak pokrenut, sa određenim idejama, željama i osnovama. Dakle, bila je, zahtev je bio da se dok traje postupak dela zaplene. To je, nažalost, kod nas odjeknulo da je to već traženo, da to treba da se pakuje i tako dalje. Tako da ništa naravno od toga se nije desilo, to smo ipak preživjeli. I naša strana je naravno odbila taj predlog. Taj postupak je dalje u toku. Pitanje opet koliko je to osnovano, se tiču dela koje su u Srbiju stigla kao ratna reparacija nakon Drugog svjetskog rata na račun pretrpljene štete, a ta reparacija je opet znatno manja u odnosu na štetu koje je Srbija pretrpela i tako dalje. Ali opet to je dokaz da neke istorijske stvari ne zastarevaju, to jest iako pravno zastarevaju, arhivi postoje, dokumente postoje, želje postoje, tako da ko zna za nekoliko decenija može da se ponovo pojavi neka ideja i potražnja, a na nama je opet kao nekome ko je čuvar toga i države kao jednog suverenog entiteta da se adekvatno ponaša i nosi u skladu sa tim.
I da čuvamo dokumentaciju pažljivo, pažljivo. E sada, jedno pitanje, vi ste me sada podstakli ovim što ste rekli, na sajtu, to sam pomenula na početku, gde je objavljen tekst novosti, postoji veliki broj komentara u trenutku kada sam ja čitala ovaj tekst, 111 komentara. Dakle, ova vest je izazvala veliku pažnju javnosti, pojedine vesti nemaju ni jedan komentar, brojne zapravo. Ali sada, šta je posebno kada je kultura u pitanju, valjda, mada su te i te teme takođe atraktivne, šta je zanimljivo? Zanimljivo je da je među tim komentarima, naravno, oni koji su rekli da im se ne dopada ovakva vest, je više od 200, dakle nisu svi pisali koji su se izjasnili o tome da li im se sviđa ili ne. Ali su komentari bili naravno tipa može, ali da nama vrate oni drugi nešto naše, ili da vidimo, hajde sad da vidimo gde su zapravo te slike i tako dalje. Dakle, u tom je nekom tonu su komentari išli. E sad želim da čujem vaš komentar.
Evo, ja bih samo kratko, meni se čini da je zbog toga što takva vest ima tu jednu tabloidnu težinu. To nije vest iz kulture, znate. Kultura je tu samo akter, ali je ta vest zapravo nosi tu tabloidnu težinu i zbog toga takav veliki odjek često izaziva. Često ljudi ne raspolažu sa dovoljnim brojem informacija i onda se zato to često tako zakotrlja u nekom čudnom smeru.
Pa kao što je ova vest koju ste pomenuli, ovu priču o tome da je zapravo prećutan jedan deo informacija, to je da Narodni muzej nije ustupio dela, ali zbog veoma ozbiljnog i objektivnog razloga. Šta vi kažete?
Pa ja se naravno se slažem da to stvari vest koju ne treba toliko posvećivati pažnju dok to stručni deo javnosti ne kaže svoje mišljenje. Međutim, da se vratim na neke nedavne događaje kao što je otvaranje Muzeja savremene umetnosti, gde smo mogli da vidimo da je zaista bio ogroman broj ljudi posetio čitav ovaj događaj i ispratio čitav ovaj događaj, što govori da ljudi jesu negde zainteresovani za kulturu. Mislim, ipak to doživljavaju kao nešto svoje. Dakle, ta dela, da ne kažem da su jedan deo ovih dela i postavci muzeja, dakle, taj neki osjećaj da nešto može biti oduzeto, nešto što je predstavlja neki kulturni korpus, ipak ljudi imaju potrebu za prepoznavanjem sebe, odnosno naš narod još uvijek ima tu potrebu da sebe prepoznaje kao naciju, kao kulturnu naciju, naciju koja participira u evropskom kontekstu, a sve ove stvari idu na štetu toga. Tako da možda u nekom delu tih nezadovoljstva jeste i možda i ta potreba da se sačuva nešto što pripada jednom narodu, odnosno što je na kraju krajeva iz sredstava naših roditelja i deda i baba kupljeno za ovu republiku, ovu državu. Tako da ja nekako više sam sklonila to tako da tumačim i drago, mislim, bilo bi mi drago možda da je to tako, zato što ja verujem da ljudi još uvek imaju to neko osjećanje da pripadaju jednom korpusu naroda koji zaista jeste evropski i koji u sebi nosi te kvalitete.
Sada smo polako došli i približavamo se kraju emisije. Ono što mislim da bi bilo važno da i ovaj jedan razgovor prosto iskoristimo kao povod, a to je pozicija muzeja danas. Dakle, sve te neke dileme i izazovi koji su pred nama ove godine, otvara se Narodni muzej svečano. Dakle, u ovom kontekstu u kome smo do sada razgovarali, kako vidite izazove savremenih muzejskih institucija?
Pa, ja pre svega mislim da Muzej savremene umetnosti i uopšte muzeji treba da budu mesto saradnje, a ne razdruživanja, ne nekih dijaloga koji su neprijatni i koji su štetni po kulturu. Moje neko potpuno lično mišljenje je da su ovakvi događaji kao što su ove sada i na kraju povod za naše viđenje je u stvari štetan za razvoj kulture i kulturnih veze. Ja zaista nosim najlepše utiske o saradnje, mislim najlepše uspomene i utiske o saradnje sa slovenačkim kolegama i ne bih žela ni po koju cenu da tu bude na neki način da bude ugroženo ovakvim stavovima pojedinih država. Tako da mislim da ta vrsta tih konflikta koje postoje u politici, mi imamo šansu u kulturi da ih prevaziđemo, jer kultura je daleko šira od politike i kulturni prostor je daleko širi od političkog prostora. Drugo, nas neminovno spaja ta nekadašnja država, taj nekadašnji jedinstveni kulturni prostor. Mi prosto ne možemo jedni bez druga u nekim stvarima. Jednostavno ne možemo da objasnimo neke pojave, pogotovo pojave u drugoj polovini veka, kad je, recimo, 60. godine su bile godine jako intenzivnog razvoja umetnosti na ovom prostoru, godine velikih otkupa, formiranja kolekcija. To je deo naše zajedničke istorije i ne vidim ništa loše ne vidim razloga da se stidimo te istorije, naprotiv, treba da se ponosimo njome, zato što Jugoslavija zaista imala specifičan status i u nekom evropskom kontekstu i šire i bila je uvijek prepoznata kao mesto kvaliteta, a ne nečeg provincijalnog i jadnog. Tako da, u tom smislu, ja mislim da ni jedna bivša republika, a današnja država, nema razloga da bude nezadovoljna, čak i svojom prezentacijom danas koju ima u tim institucijama kulture. Dakle, oni nisu skrajnuti, to nisu dela koja stoje u depou, koja nisu predstavljena javnosti, koja nisu elaborirana naučno. I u tom smislu ta saradnja treba da ostane mislim, od značaja i treba da se nastavi. Nadam se da će sve ovo što je sada bilo biti prevaziđeno i da ćemo mi nastaviti sa tom saradnjom. Tu budućnost jedino tako vidi.
Da. Lidija.
Da, muzeji su u bilo kom trenutku uvek pred velikim izazovima, jer taj izazov zapravo donosi savremeni trenutak i muzeje je uvek zapravo pred izazovom kako da odgovori, kako da komunicira, kako da komunicira te uvek nove okolnosti. Tako da, složili smo se i malo pre u toku muzičke pauze da jedini načini su raznovrsne vrste saradnje, organizovanje zajedničkih izložbi, zajedničkih istraživanja, nova čitanja, a sve u relaciji sa sadašnjim trenutkom, to je zapravo neprekidni izvor novih mogućnosti informacija saradnje, a za posetioce, naravno, i konzumente muzeja, novi izvor saznanja, uživanja i zapravo upotpunjavanja svojih kulturnih potreba.
Pomenuli smo, evo samo na kratko, na kraju, nisam vas pitala to na početku ovog dela razgovora, otkup, pitanje otkupa, dakle, situacija danas i ove godine o kojima smo mi pričali u današnjoj emisiji, pravovremeni otkup i pravi otkup.
Pa pravovremeni otkup, to je ovako dosta precizan termin koji se odnosi na to da su pojedine umetnička dela u trenutku nastajanja prepoznata kao kvalitet i na neki način stekla pravo da budu u kolekciji muzeja. Kad govorimo o ovom vremenu od kome sad govorimo, to su otkupi koji se odnose i na ove slovenačke umetnike, ja sam tu upotrebila upravo taj termin, jer to jeste adekvatan termin. Dakle, radi se o delima koje su istovremeno praktično kada su nastajale i bila prikazana na tim velikim izložbama koje su mahom bile u Beogradu, to moram isto da kažem. One su bile i otkupljene za kolekciju. Takođe, kad već govorimo o tom načinu sticanja, treba spomenuti to da su to bile lične veze upravnika muzeja, kustosa muzeja sa pojedinim umetnicima, kao što je bio, recimo, i Stupica, i Pregelj, i Šuštarčić. Dakle, to su dela koje su, znači, radi se ne samo o pravovremenom otkupu kad su ona prikazana javnosti, nego da se poznavao i proces nastajanja na tih dela, da su kontaktirali u ateljeima, da su postoje prepiske u kojima se vide da oni obaveštavaju, da oni zapravo govore o tome šta rade, šta pripremaju, u kojoj su fazi rada. To su sve dragoceni dokumenti koji govore u stvari o tim tesnim vezama koje su postojali i zbog toga zbirka može da izgleda tako kako izgleda, jer velika je stvar kad vi kupite odmah delo i naravno kad ono prođe određeno vreme i istorizaciju i sve to. Dakle, u tom smislu, mislim, treba na neki način i uvažavati stručnost ljudi koji su vodili kuću.
Lidija.
To je naravno taj pravovremeni otkup, to je jedna ovako fantastična stvar i za umetnike i za muzeje i za kulturnu javnost, ali nije uvek moguća. Mi se sa ponosom što se tiče istorijata Narodnog muzeja sećamo vremena dok je Narodni muzej nosio ime Muzej Kneza Pavla. To je danas teško zamislivo da su otkupi bili planski i svake godine sa prolećnih izložbi od mladih, aktivnih i pod punim stvaralačkim nabojem danas vrlo visoko vrednovanih umetnika sa izložbe tematske se otkupe radovi koji se direktno plasiraju u stalnu postavku Centralnog državnog muzeja. I naravno prošli su test vremena. To je bilo neko vreme koje je zaista ostavilo svoj trag do dan danas, značajno i u tom trenutku, a i danas, ali vremena se menjaju. Nekada sam se čini da je ovaj trenutak sada prilično težak za kulturu, ali zapravo bilo je i mnogo težih nekih trenutaka koji ne traju uvek, sve je mnogo dinamičnije nego što nam se nekada čini, tako da idemo hrabro napred. Što se tiče Narodnog muzeja, očekujemo otvaranje sredinom godine sa velikom željom i nestrpljenjem.
Evo, hvala najlepše, meni ostaje da se zahvalim našim današnjim gošćama. Dakle, rekli smo što je bio povod za naš današnji razgovor i pokušali da sumiramo, dakle, ne samo zahtev Slovenije za vraćanje umetničkih radova, već da diskutujemo i sumiramo to da li i ko ima pravo da traži, na osnovu čega traže, i pre svega iz ugla struke, kako sva ova pitanja izgledaju. Dakle, sa nama su bile danas Lidija Ham, istoričarka umetnosti zadužena za odnose s javnošću u Narodnom muzeju u Beogradu, i Svetlana Mitić, istoričarka umetnosti i viši kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Hvala vam lepo što ste došle i bile danas sa nama.
Hvala.
A današnju emisiju Rečeno i prećutano realizovali su Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
What you gonna do?